Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić. Arhitekta Slobodan Maldini priredio je vrlo zanimljivu izložbu u Narodnoj biblioteci Srbije koju je nazvao Virtuelni svet umetnika. Na izložbi se mogu videti skice, crteži i kroki, radovi velikana svetske umetnosti i arhitekture kao što su Le Corbusier, Venturi, Kit Haring, Hans Hollein, De Rocco i drugi, koje je Maldini sakupljao decenijama još od vremena studija u Italiji pa do danas. Prvi put ovu svoju dragocenu zbirku predstavlja javnosti. Prilogom sa ove izložbe započet ćemo današnje kulturne krugove. A oko 40 naših istaknutih stručnjaka, teologa, filologa, filozofa, helenista, istraživača okupilo se oko jednog značajnog projekta za našu kulturu. Prvi put na srpski jezik biće preveden Stari zavet s grčkog originala. Gosti emisije biće profesor dr. Rodoljub Kubat, rukovodilac ovog posla, redovni profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i profesor dr. Nenad Ristović sa Filozofskog fakulteta. U kući kralja Petra I. na Senjaku na izložbi Imenjaci objedinjeni su radovi našeg istaknutog slikara Milana Konjovića i vajara Milana Kličkovića. Govorit ćemo danas i o tome koji su mogući tokovi ženske književnosti, a to je bio naziv debate održane sinoć u centru Krokodil. Ostanite s nama do 4 sata. Ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 i kao što sam već spomenula na samom početku emisije, u Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je sinoć izložba Skica velikana savremene umetnosti i arhitekture, virtuelni svet umetnika koji je priredio Slobodan Maldini. Nakon otvaranja izložbe prikazani su filmovi Neše Paripovića i Zorana Popovića, a tamo je bila koleginica Arijana Handan.
Prve skice dobio je na poklon davne 1977. godine za vreme studijskog boravka u Italiji, a kolekciju je značajno proširio crtežima učesnika na Pariskom bijenalu 1985. godine, na kojem je i sam učestvovao, kao i crtežima velikana srpske arhitekture sa kojima je zajednički izlagao na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Svoju kolekciju upotpunjavao je na kratkim, ponekad slučajnim susretima sa poznatim stvaraocima koji bi mu tim prilikama posvetili svoj kroki. Izložba Virtuelni svet umetnika u organizaciji Asocijacije srpskih arhitekata višedecenijski je projekat Slobodana Maldinija.
Radi se o krokijima koje sam ja dobio na poklon od poznatih arhitekata, na primjer Alda Rosija, Roberta Venturija, Paola Portogezija, Marija Bote, Hansa Holena, ali i srpskih arhitekata, Aleksandra Deroka, Bogdana Bogdanovića, imamo jedan rad Peđe Ristića, Mihajla Mitrovića, ali i recimo starih naših bardova arhitekture, recimo kao što je bio Milan Zloković, neverovatan jedan naš modernista. Imaćemo po prvi put u Beogradu jednog Le Corbusiera. Pazite, Le Corbusier koji je poznat u istoriji svetske umetnosti i istoriji svetske arhitekture, boravio je 1910. godine na Balkanu, boravio u Srbiji i u Knjaževcu je crtao. 1938. godine Juraj Neidhardt, profesor arhitekture, boravio kod Le Corbusiera u Parizu i ovaj mu je dao na poklon crtež. Crtež je raznim kanalima došao do jednog istaknutog našeg mladog kolekcionara Miloša Vujasinovića, koji je evo dao dozvolu da ga izložimo večeras.
Sve što vidimo na izložbi začeci su urbanih kompleksa. Ovde su notesi u kojima su njihove početne ideje, ističe istoričar umetnosti i likovni kritičar profesor dr. Jerko Ješa Denegri.
Ovo je jedna onako, reklo bi se, radna, intimna izložba malih zapisa, crteža koji su, reklo bi se, više neke male dragocenosti velikih imena arhitekture u svetu i u našoj sredini. Tako da jedan ovako neobičan primer, baš za, ako može se reći, za svrhu ovakve ustanove kao što je. Znači, nije galerija, biblioteka, nešto intimno, a opet vezano za arhitekturu koja je disciplina, evo, zgrada, grad i tako dalje, tako da pokazuje da pre nastanka velikih objekata i pre nastanka celih urbanističkih kompleksa ideje arhitekata bivaju negde zapisane na ovakvim malim papirima i onda se one negde kao neke male dragocenosti čuvaju i s vremena na vreme pokažu javnosti kao što je sad na ovoj izložbi slučaj.
Nakon otvaranja izložbe održana je projekcija filmova i okrugli sto pod nazivom Magična stvarnost umetnika. Istaknuti konceptualni umetnik Neša Paripović predstavio je svoje najznačajnije filmsko ostvarenje, NP 1977.
Privatni, lični film gde sam ja sam imam ulogu svoju koja se sastoji od tome da idem ulicama, jednom momenta menjam pravac i zalazim nekom stranputicom, gradom i odlazim negde ne znajući šta će biti sa mnom, zašto tu da idem, šta me je potreslo i gde ću stići. To je, film je star 42 godine.
Uvek je voleo crteže, pa mu je ideja da na izložbi skica predstavi filmove bila inspirativna. Tri kratka video stvarenja prikazao je umetnik koji je ovekovečio likovnu scenu regiona tokom 70. godina, Zoran Popović.
Moj film iz 1972. odnosno to je bio performans Aksiomi. Mislim, ja sam uživo izvodio performans sa malim sjelicama na vrhovima prstiju i to je propraćeno bilo muzikom, a prvi deo performansa je bio slajdovi tog performansa i također s muzikom. Ali sad će to biti na film. Ima ovde krcata sala, a odavno u svetu samo ta vrsta umetnosti ima publiku, ova druga ne.
Punih 40 godina nakon rađanja ideje o stvaranju zbirke virtualnih dela velikana svetske umetnosti, Maldini je prvi put predstavlja u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu, a publika će postavku moći da vidi u narednih mesec dana. They wanted me here just to show you my face.
ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti danas je otvorena izložba istraživačkih radova polaznika obrazovnih programa istraživačke stanice Petnica. Ovi pomenuti radovi nastali su tokom protekle godine i predstavljeni su na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji Petnice u novembru prošle godine. Na događaju je bila Vanja Seničić.
Godišnje konferencije Petnica organizuje već 20 godina unazad kao deo obrazovnog rada istraživačke stanice. Ovi susreti važni su jer pored ideje za istraživanje, polaznici obrazovnog programa, uglavnom srednjoškolci, nauče da je važno i predstaviti i na izvestan način prodati određeni istraživački rad. Direktor Petnice Vigor Majić ističe da među radovima koje mladi autori predstavljaju svake godine, primećuje jednu zanimljivu statistiku, a to je da će polovina njih nastaviti svoju karijeru u nauci, a drugi deo će ipak da razrađuje upravo ideje iz srednje škole. Te ideje nisu naivne i površne, već kriju svest o aktuelnim društvenim problemima, a mi smo svedoci u tome da je bilo mladih ljudi koji su napravili ozbiljnu karijeru u nauci na osnovu baš ovih ideja, kao što su između ostalog i ove na izložbi Korak u nauku, kaže Vigor Majić.
Ono što je završeno, što ima neki kraj, što je okončano, što ima neki svoj rezultat, se predstavlja na konferenciji. To je ovde predstavljeno u formi postera. Znači, posjetioci će moći da vide blizu 90 postera iz jednog širokog spektra naučnih oblasti, radova u kojima su uložene neke ideje i neke zamisli i neke nade tih mladih autora i mislim da svi oni koji su bliži nauci, tehnologiji, nekim društvenim pitanjima će biti vrlo zadovoljni kad vide da ta generacija mladih ljudi nije propuštena, već da je puna optimizma, da imaju energiju, da imaju volju i da imaju želju da nešto ozbiljno urade.
Upravnik Galerije nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti, akademik Zoran Petrović, istakao je na otvaranju izložbe da se deca iz Petnice lakše integrišu u istraživački i naučni rad, kao i kasnije na doktorske studije, upravo jer istraživačka stanica aktivno radi na približavanju naučnog procesa mladim ljudima. Akademija je odavno prepoznala značaj Petnice upravo iz ovih razloga, ističe Petrović.
Ja kao naučni radnik sam veoma zainteresovan da rastu nove generacije obrazovanih mladih ljudi koje se razumeju ne samo u fiziku kao fiziku, hemiju kao hemiju, već i u naučno-istraživački proces. I to je upravo ono jedinstveno što vam Petnica pruža. Ja sam predsednik saveta Petnice, a istovremeno sam i upravni galerije, znači otud taj konflikt interesa. I ja ću uvek pozvati Petnicu da ovde izloži radove mladih saradnika, jer su oni uzbudljivi. Onda ih vi naučite, izmerio sam ovo, ovom metodom, ovo su bile greške, ovo sam dobio, to znači to, i vi dobijete nekoga čiji rezultati mogu da budu, čak i odavde, sa ovih postera, mogu da budu korisni.
Galerija nauke i tehnike SANU okuplja radove polaznika obrazovnih programa Petnice iz 20 istraživačkih oblasti, a izložba se trudi da istovremeno pohvali polaznike, ali da demistifikuje naučni proces kako publici, tako i budućim polaznicima. Zainteresovana publika će moći da vidi ove postere još naredne dve nedelje u galeriji u ulici Đure Jakšića.
Do you hide?
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Ovih dana obelodanjeno je da će na savremeni srpski jezik prvi put biti preveden stari zavet s grčkog originala, takozvana Septuaginta. Ovaj veliki naučni poduhvat okupio je naše najistaknutije stručnjake, lingviste, znalce starog zaveta. Tim povodom pozvali smo danas u emisiju rukovodioca ovog projekta, profesora doktora Rodoljuba Kubata. Inače, profesor Kubat redovni je profesor na katedri za stari zavet i šef grupe za biblistiku na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a u razgovoru će učestvovati profesor dr. Nenad Ristović, prevodilac sa Odeljenja za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu. Našim gostima želim dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Profesore Kubat, iako su prevodi Starog Zaveta na staroslovenski, na srpsko-slovenski jezik dobrim delom zasnovani na Septuaginti, ovo je zapravo prvi put da će sa grčkog jezika ceo Stari Zavet biti preveden na srpski jezik. Koji je značaj, odnosno cilj ovog poduhvata i šta bi nam taj novi prevod doneo?
Pa pazite, mnogo toga je zapravo ovim prevodom u igri kulturološkog, teološkog, i uopšte. Prvo, sad, na teološkom planu mi prvi put dobijamo autentični Stari Zavet. I tu postoje ozbiljni, kako da kažem, problemi u smislu razumijevanja Biblije, odnosno Starog Zaveta, šta to pripada autentično hrišćanskoj tradiciji. Na zapadu su neke druge stvari odigrale važnu ulogu i onda smo mi iz raznih historijskih, kulturoloških razloga nekako se oslonili na to što su zapadnjaci postigli i dosegli u jednom periodu 19. 20. vijeka, a umeđu vremenu je zaboravljena naša rukopisna tradicija. Ovo je sada pokušaj s jedne strane prevoda Staroga Zavjeta na savremeni srpski jezik, koji rade ljudi vrlo stručni, koji poznaju i stari grčki, staroslovenski, srpski i tako dalje. Znači, to ni najmanje nije proizvoljna stvar. Dakle, dobijamo integralan prevod Staroga Zavjeta. Drugo, ovo mnogo znači za našu kulturu generalno. Znači, Biblija prevođenija, najčitanija knjiga na svijetu, pojavljuje se ponovo i to jednom dobrom ruhu kod nas. S druge strane, to istraživanje naših slovenskih rukopisa se nametnulo kao jedna vrlo važna tema. Mi smo zapravo sada, istražujući stare slovenske prevode, shvatili da je slovenski prevod najbolji prevod inače Staroga Zavjeta i da je to jedini pravi prevod Staroga Zavjeta. Tako da, prilikom prevođenja sve više se konsultujemo sa starim našim slovenskim rukopisima i tu se već oformila jedna ekipa mladih ljudi koja planira da se ozbiljnije pozabavi tom tematikom.
Dakle, rekli ste da će biti od velike pomoći srpski srednjovekovni spisi, ali šta je to novo što će ovaj prevod doneti u odnosu na nama dobro poznat prevod Đure Daničića, koji je uopšte usvojen u naše svesti kao, u stvari kao tekst Starog Zaveta?
Da, pazite, prevod Đure Daničića sa jezičkog aspekta je gotovo genijal. Sam prevod je fascinantan i on je odigrao jako važnu ulogu u istoriji naše pobožnosti, naše crkve. Međutim, pazite, ni najbolji prevodi ne mogu da traju previše dugo. Prevodi se moraju ili updateovati, što nije rađeno na Daničiću, ili da se rade neki novi prevodi. Updateovanje Daničića nije prihvatljivo iz tog razloga što prevod njegov je nastao sa teksta koji nije izvorno iz naše tradicije. U tom smislu popravka Daničića, kao što to rade recimo Englezi sa King Jamesom ili Njemci sa Luterovom Biblijom, kod nas nije moguće. Ako Bog da da mi ovaj posao valjano odradimo za 20 godina, morat će da se radi neki update.
Ali evo, kada smo već kod prevoda, da pitam i vas, gospodine Ristoviću, vi u ovom projektu zapravo radite na samom prevodu. Koliko će ljudi raditi na tome? Šta je glavni zadatak? Koju sve literaturu zapravo konsultujete u ovom poslu?
Pokazalo se, ovo što kažete, šta sve konsultujem, pokazalo se prvo da, bez obzira na to što mi prevodimo grčku verziju Starog Zaveta, odnosno Septuagintu, da nam vrlo dobro dođe, zapravo da nam je nekada i neophodno da konsultujemo jevrejski tekst. Bez obzira što mi te tekste u suštini tretiramo kao paralelne, a ne kao zavistan jedan od drugog. Ali prosto grčki jezik na koji je prevedena Septuaginta, sa stanovišta nas koji smo stručnjaci za klasične jezike, jedan vrlo da kažemo, izniman slučaj, jedan da kažemo primjer jednog neobičnog grčkog jezika, a to je upravo zbog velike zavisnosti tog prevoda od jevrejskog sa koga on načinje. Tako da je mnogo toga, da kažemo, potrebno da konsultujete u radu, jer, kažem, radi se o knjizi u kojoj, u čijem čitanju, iščitavanju, učitavanju, ako hoćete, je mnogo toga nataloženo. I potrebno su mnoga znanja osim samo znanja grčkog jezika. Dakle, primarno je to da dobro poznajemo grčki u različitim njegovim varijetetima, i to pogotovo grčki jezik koji nije onaj, da kažemo, klasični standardni jezik koji mi učimo sa studentima, dakle jezik velikih antičkih pisaca, nego jezik jedan koji je bliži nekoj široj populaciji antičkog grčkog sveta.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. U studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Rodoljub Kubat i profesor dr. Nenad Ristović. Govorimo o projektu prevođenja Starog Zaveta sa originalnog grčkog jezika na savremeni srpski jezik. Profesore Kubat, ovo je veliki izazov. Vi ste na čelu ovog projekta. Već smo spomenuli da je ovaj projekat okupio veliki broj stručnjaka. Dakle, kako će on biti realizovan? Do kada je u stvari zamišljeno da će ovaj projekat i trajati? Koliko će biti potrebno vremena da se radi na ovom poslu?
Pa, pazite, projekat može da traje jako dugo, zato što je on i zamišljen etapno. Sam prevod je sada stvar više prevodilaca, i kolega Ristović je već govorio da to ne može da je tako brzo. Normalno, neće moći ići brzo. Međutim, nije prevod jedini cilj ovog projekta. Cilj ovog projekta je, s jedne strane, da u okviru ili sa strane ovog projekta nastane još mnogo toga što će biti važno za dalja istraživanja i dalje rad na tome. Mi planiramo da napravimo nekoliko ozbiljnih riječnika, gramatika ili već nekih priručnih sredstava da naši to ljudi mogu u Srbiji da koriste na srpskom. To što nema.
Dakle, u toku samog projekta nastaće tu
radit će se recimo jedan riječnik koji planiramo srpsko-grčki, koji neće biti taj klasični od klasičnog grčkog pa na savremeni srpski, koji će uključiti upravo tu varijantu septuagintinog, odnosno tog kini dijalekta, i koji će uključiti varijantu slovenskog izgovora, jer mi ne znamo za te stare slovenske stvari. Ali to je ozbiljan posao i to je po sebi već ozbiljno.
Koliko je do sada urađeno zapravo na ovom prevodu?
U ovom trenutku mogu da vam kažem da je 6 knjiga malih proroka prevedeno integralno. Ja sam ih prešao sa ove teološke strane, očekujem da kolega Ristović i Nedeljković daju svoje stručno mišljenje sa filološke i srbisti sa svoje strane. Nadam se da ćemo ostalih 6 knjiga malih proroka, samo da napomenem, to su kraće knježice, za razliku od izlaska koju kolega Ristović i ostali prevode. Cilj nam je da do sljedećeg sajma iziđe jedna poliglota takozvana. To bi bio jedna knjižica, priručnik ili već kako, gdje bi imali 4 verzije teksta. Prva verzija bi bila grčki original, zatim bismo postavili taj najstariji stari slovenski rukopis koji imamo, onda bi došao crkveno-slovenski koji se naslanja na našu tradiciju i na kraju bi dobili srpski. I to bi bilo jako zanimljivo porediti kako je i naš slovenski jezik evoluirao i kako je on recipirao grčki i gdje smo mi sada u odnosu na taj original. To će biti neka vrsta pilot projekta bez posebne aparature stručne, nego čisto kao jedan izazov za nas da počnemo da mislimo u tom pravcu.
Profesore Ristoviću, po vašoj proceni koliko će zapravo trajati sam taj proces prevođenja, koliko će ovi priručnici, rečnici biti značajni za naše prevodioce i naše stručnjake u ove oblasti?
Pa, kao što ste već čuli, grana se postepeno ta izvorna osnovna ideja na više stvari. Postoji, dakle, ovaj čisto prevodilački deo, koliko će trajati. Pa znate kako, prevođenje je svojevrsna umetnost. Dakle, tu ne možete nikad biti sigurni kada ćete okončati, da kažem, taj posao. Ali, slučaj, dosta dobro napredujemo. Ali što se tiče ovih drugih, kažem, tih sada nekih novih dimenzija koje se otvaraju sa ovim, od kojih ste o nekima već nešto čuli, treba reći da, pre svega, mislim da je ovde vreme da se formira, da kažemo, jedan tip stručnjaka koji bi se zvao nešto kao biblijska filologija. Dakle, mi to nemamo. Vreme da se razmišlja i o tome. Dakle, ovo ima jednu, pre svega, naučnu dimenziju, uključujući ovo što sam rekao, stvaranje jednog naučnog podmlatka, koji bi onda mogao da se bavi ovim temama, jer prosto Biblija je neiscrpan izvor inspiracije i naučne i svake druge.
I evo za kraj, pitala bih vas, profesore Kubat, imate li podršku od države, Ministarstva kulture? Da li ima dovoljno podrške?
Ja sam na više mjesta razgovarao sa relevantnim ljudima i usmena podrška postoji. Međutim, još se ništa nije realizovalo u smislu neke konkretnije podrške. Nisam razgovarao ni sa jednim ministarstvom konkretno, planiram. Podrška ovdje mora da bude duboko sistemska. Tu se mora praviti profil stručnjaka, upravo ovo što je kolega Ristović rekao, gdje ćemo mi prvi put u istoriji dobiti osposobljene mlade ljude da se bave našom kulturnom politikom i našom tradicijom. Mi to za sada nemamo. I to je najveći zalog o čitave ove priče. Dakle, iz ovoga može da se izrodi vrlo zanimljivih stvari. Ja apelujem na sve kulturne radnike i na one ljude koji mogu da doprinesu tako nečemu, da je ovo ozbiljna stvar i da bi valjalo o njoj razmisliti.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 2. Čuli ste profesora doktora Rodoljuba Kubata sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i profesora doktora Nenada Ristovića, prevodioca sa Odeljenja za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu. Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Molim.
Напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумия. напоследок я скажу. Работу малую висок еще вершит, но полюбки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся.
Od 28. februara do 8. marta 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kulturni centar Beograda, Narodni muzej i Narodno pozorište predstavljaju Jan Faber u Beogradu. Izložba Praznik malih prijatelja od 21. februara do 5. aprila u Narodnom muzeju. Monodrama Noćni pisac u izvođenju Slobodana Veštića 22. februara u 20 sati. Scena Raša Plaović. Treća knjiga Noćni dnevnik 1993-1998 u ediciji Sam svoj pokret Kulturnog centra Beograda.
Eko.
U kući kralja Petra I. na Senjaku otvorena je sinoć izložba radova slikara Milana Konjovića i vajara Milana Kličkovića. Imenjaci je naziv ove postavke koju čine odabrani radovi iz galerije našeg istaknutog slikara Milana Konjovića u Somboru, nekoliko njegovih radova iz privatnih kolekcija i skulpture vajara Milana Kličkovića inspirisane upravo Konjovićevim stvaralaštvom. Još kao mlad Kličković je vajarstvo učio u školi vajanja i crtanja u Beogradu, kasnije je godinama organizovao izložbe naših velikih umetnika, te tako i Konjovićeve. Slikarstvo Milana Konjovića, posebno radovi iz 70. i 80. godina, imalo je velikog uticaja na Kličkovićev rad. Evo šta on o tome kaže.
Neverovatno je koliko ja to nisam osetio, ali svi moji prijatelji, naravno umetnici i to ovi veliki, svi su rekli, kaže, ti si svoju skulpturu unapredio posle druženja, kaže, sa Milanom Konjovićem. Oni su i tekako našli tu vezu. Ja sam često odlazio kod njega, mi smo bili veliki prijatelji. U Beogradu sam napravio, na primjer, tu njegovu izložbu i to je bilo u biblioteci grada Beograda i tada sam ja kao organizator prvi put zatvorio Knez Mihajlovu ulicu. Toliko je bilo sveta, on je bio šokiran. Pa kaže, pa meni nikad niko nije učinio, radio, napravio kao što je bilo tad. Ja sam, na primjer, autor njegovog posljednjeg filma, dokumentarnog filma. Po mojoj ideji je snimljen taj film, a snimio ga je dramaturg Mihajlo Sekulić, jedan naš veliki i sjajni dramaturg. tad je poslednji put izašao u prirodu, u pejzaž, i čak je toliko on, dok radi tu sliku, on se zagreje, mahao sa onom četkicom, i onda na kraju završava taj film, kaže: rodio sam se u prošlom veku, živeo u ovome veku i dodirujem sledeći vek.
Na ovoj izložbi posetioci mogu da vide 40 Konjovićevih radova, neke grafike su prvi put izložene. Kličković je izložio svoje ranije radove sa patiniranim plavim, zelenim i mrkim detaljima, ali i novije skulpture. Evo što umetnik kaže o konceptu ove postavke.
Ja sam se odlučio da to budu grafike koje nisu izlagane. 9 je crno-belih, a ostalo su naravno u boji, od na primjer 5-6 prolaza do 38 prolaza. Jel? Maestro Konjović je počeo da slika i da radi te grafike krajem 80. godina. Tako da je ovde otprilike njegovih 5, ne, možda i ne ni 10 godina njegovog rada na grafikama. Ja sam i hteo i želeo, a onda sam odlučio da ipak te slike kao slike originale ne pozajmljujem, nego da dam taj pečat. Znači, možda su te slike negde i nekad i viđene, ali ove grafike nisu nikada viđene. I zato sam ja želeo da budu te grafike i naravno, pored ove moje skulpture, skulpture koje je maestro i voleo i da pipne i da dodirne i da ih hvali i tako dalje, ima naravno ovih novih, sigurno bi mu se dopale, i ako nas gleda negde odozgo, on je fasciniran, oduševljen, jer su nastavile u tom, nastavio sam da ja radim u tom mome trendu, jeli, pravcu i tako dalje. Tako da ima oko 15-ak, 20 ovih sa ovim manjim skulpturama, ali tu sam želeo da budemo nekako, da malkice on dominira, a da ja ga pratim, jer jednostavno naš odnos i godine i zasluge te, želeo sam da tako bude.
Izložbu imenjaci Milana Konjovića i Milana Kličkovića na Kličkovićevu inicijativu organizovali su Galerija Milan Konjović, Kulturni centar Kuća kralja Petra I i Udruženje likovnih umetnika Srbije. Možete je videti do 27. februara.
this time it ain't so vain. From loneliness and learning, there's no one here to blame. No, 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 no one there to blame.
Današnje kulturne krugove privodimo kraju. Za kraj prilog o jednom razgovoru koji je održan sinoć u Krokodilovom centru za savremenu književnost i koji nosi naziv Mogući tokovi ženske književnosti. Ovu debatu organizovao je magazin Milica. Predstavljena je zapravo rubrika lektira ovog online časopisa koji afirmiše žensko stvaralaštvo, a učesnice ovog razgovora govorile su o formalnoj i neformalnoj lektiri i čitale su odlom iz njima važnih knjiga. U Krokodilu je sinoć bila i Sara Arsenović.
Rubrika Lektira Milica magazina oslikava raznolike tokove u savremenom, ali i klasičnom ženskom stvaralaštvu, kao i skrajnute spisateljske poduhvate koji dotiču pitanja žena u društvu. O razlozima za osnivanje lektire govori urednica u Milica magazinu Maša Seničić.
Lektira Milica magazina je kao rubrika nastala pre nekih godinu dana, možda malo više, iz potrebe da se promoviše savremena ženska književnost i ne nužno ženska, već neka književnost koja se bavi društvenim pitanjima, koje nesumnjivo onda dotiču i neka ženska pitanja, i nekako mislili smo da su prikazi možda izlišni za određene izdanja, da mi nismo magazin koji želi time da se bavi, i pomislili smo kako bi bilo divno u stvari izdvojiti neke značajne odlomke iz ovih knjiga, njih istaknuti i samim tim pozvati kao nekom malom tizeru ljude da čitaju tu književnost. Bilo je raznih autorki, od Delfride Jelinek do Zadie Smith, dakle razni rodovi, žanrovi i razne teme. Međutim, ono što ih objedinjuje je, čini mi se, to da za nas one predstavljaju neku vrstu savremene ženske lektire, ne u onom formalnom školskom smislu, nego u smislu transformacije emotivne i edukativne koju su ove knjige u stanju da pruže.
Vesna Crapuljarević, profesorka srpskog jezika i književnosti u Filološkoj gimnaziji, istakla je da se školska lektira za srednje škole nije menjala već 20 godina, ali da se od ove školske godine postepeno uvode novi naslovi. Ono što je učenicima zanimljivo menja se od generacije do generacije, ali postoje večiti favoriti i oni manje omiljeni naslovi. Mladi uživaju u knjigama Ana Karenjina i Epo Gilgamešu, a kao po pravilu ne vole Ilijadu. Šta nedostaje zvaničnoj školskoj lektiri? Da čujemo Vesnu Crapuljarević.
U mom mišljenju bi trebalo da bude više savremene lektire. To je uvek bio problem. Problem je i na fakultetu. Ja kad sam studirala, sećam se, mi nismo imali uopšte te neke savremene pisce. Poslednji pisac kog smo mi radili je bio Ljubomir Simović, ja mislim, u tom trenutku, i on je tad tek bio uveden. Ja sad ne znam da li se nešto tu pomerilo i promenilo, čini mi se da nije. A tek u srednjim školama nije, i čak i kad se ubacuje se vrlo minimalno, zašto je program po sebi obiman i teško ga je obraditi. Mislim, ja nikad ne stignem baš sve, nešto se tu skrati, nešto se ponekad na žalost i preskoči. Tako da je tu stvar kvantiteta, stvar vremena, malo časova, a mnogo toga što treba pročitati.
Učesnica razgovora Mogući tokovi ženske književnosti bila je i Ljubica Pupezin, urednica izdavačke kuće Štrik, koja prevashodno objavljuje dela i prevode ženskih autora. Ljubica Pupezin je za naš program govorila o savremenoj sceni u kontekstu ženskog književnog stvaralaštva.
Da li ima dovoljno autorki domaće književnosti? Rekla bih da ima i da ima dosta i kvalitetnih autorki, ali one su nevidljive spram muških autora, naročito kada je reč o nagradama. To s jedne strane, a s druge strane ima dosta neprevedene književnosti koje su pisale žene, a koje su opet izbjegle te neke velike nagrade, pa onda izdavačima u tom komercijalnom smislu nisu zanimljive. Dakle, mi moramo da dođemo do te tačke da se jednako vrednuje ono što žene pišu i ono što muškarci pišu.
Urednice Milica magazina su pozvale i publiku da učestvuje u programu čitanjem odlomaka dela koja su za njih značajna. Te smo tako čuli stihove Milene Marković, Judite Šalgo i Danice Vukićević, odlomke priča o avanturama Pipi Duge Čarape i romana Virginije Woolf.
Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Vladimir Penđer, Igor Živković, Mladen Milošević, Predrag Vasić. Ja sam Nada Babić, do slušanja.